Dažas minūtes pēc palaišanas, kad bezpilota kravas kapsula atdalīsies no raķetes, lai lidotu tālāk uz orbītu un starptautisko kosmosa staciju, eksperiments varēs sākties. Palaišanas raķete tā vietā, lai vienkārši nogāftos atpakaļ okeānā, mēģinās nosēsties uz īpašas peldošas platformas Atlantijas okeānā. Lai to izdarītu, raķetei krītot restartēsies tās dzinēji, lai samazinātu krituma ātrumu, bet precizitātei, lai nosēstos tieši uz platformas, tai uzstādīti īpaši spārni. Ja eksperiments izdosies un pierādīs, ka raķetes ir iespējams saglābt un izmantot vēlreiz, tad nākotnē varētu dramatiski samazināties izmaksas šādiem lidojumiem kosmosā. Šobrīd raķešu palaišanas izmaksas mērāmas simtos miljonu dolāru, galvenokārt tāpēc, ka tām tiek ļauts vienkārši sadalīties un iekrist okeānā.